Redie, Meșdu Redie. Добро утро отново от мен, Дора Янкова.
Добро утро на всички слушатели на Дарик.
Да кажа, че гостуването ви тук случайно съвпада и с края на нашата вече традиционна кампания за най-добрия град за живеене, една класация, която правим вече 5 години с колегите от 24 часа. Предстои да бъдат огласени резултатите от тази класация. Но да започваме директно, много горещи въпроси.
Аз ви поздравявам с тази класация и съм много горда, че миналата година Смолен беше на първо място като зелен град. И всъщност това е една от истинските класации, защото предизвиквате активното население в интернет, социалните мрежи да изкажат своето усещане за това къде и как живеят. Няма представа кои ще бъдат общините, които сте класирали, но надявам се пак ще бъде градове, които, където хората се чувстват уютно.
Стара Загора, Бургас и Габрово се бориха до последно за първото място, но все пак окончателните резултати ще бъдат обявени. Ами да започваме директно с проблемите на местната власт, ови, които са доста и, и на старта на 2012. В края на тази седмица така би трябвало да предадете поста си на председател на Националното сдружение на общините. Как върви процеса?
Разделим ги на две. Въпросите, които са актуални за местната власт сега, и самата роля на сдружението за тяхното решаване. За съжаление, въпросът с финансовата децентрализация е в една застинала форма. Президента Плевнелиев, когато беше министър, ръководеше съвета по децентрализация. След това всичко се прехвърли към министър Дянков като ръководител на реформата в администрацията и реално сдружението на общините констатира един застой в тези години по отношение на децентрализацията. Естествено, обяснението е кризата. Напротив, кризата би могла да бъде по-лесно заобикалена от общините, ако повече власт се делегира, естествено, с инструментите, които могат да бъдат и финансови, и политически, и законови, които кметовете и общинските съвети в интерес на гражданите да решават. Втория въпрос е, че за тази година бюджета за 12-та на общините в 20 годишния преход в бюджетните отношения към целия бюджет на отечеството е на най-малък процент. Това слизане е едно отношение към гражданите, които живеят в общините. Отново презумпция криза, липсата на ресурс в общините като местни данъци и такса, липсата на икономическа среда да има от другаде приходи, т.е. продажби, прави едно свиване на публичните услуги, което не се отразява добре. Това са едни проблеми, които стоят пред колегите кметове. Паралелно с това има един голям успех за общините в последните години. Общините натрупахме административен капацитет, написахме много проекти, подадохме ги тези проекти. Аз мисля, че общините имат огромен дял в успеха на България в досегашното усвояване на фондовете по Европейския съюз, но за това също е необходимо съфинансиране.
Между другото,
необходимо е подкрепа, по-голяма подкрепа, партньорска подкрепа за усвояването на тези средства, по-динамично разплащане, а не бавене от над 3 месеца и повече, защото това пък фалира фирми. Това са едни проблеми, които стоят пред българските общини и си стоят. 8 години моите мандати са ги съпровождали тези проблеми. Ту сме били с засилване, да решиме нещо, ту сме били с стъпки назад. И в тази цялата дейност, ако не е сдружението на общините, като един колегиален орган, силен, на висок глас да ги поставя тези въпроси, би могло да е и по-зле. Затова много съм горда, че сдружението на общините се запази, сдружението е силно, сдружението е един много силен партньор да припомня постоянно какви въпроси стоят пред местните власти, а местните власти не са едни кметове, видите ли ги, избрани там или едни съветници. Това е властта на гражданите, пряката власт на гражданите. Затова, според мен, с голямо уважение трябва да се отнасяме именно към проблемите, които решават местните власти, защото ние си помагаме на нас и на гражданите, които живеем в тези общини.
Добре, да, защо за толкова години, ето сегашният премиер беше и кмет, изпита на гърба си трудностите да управляваш една община. Защо не успяхте да убедите централната власт, че едни 2% от данъка на гражданите върху доходите им спокойно биха могли да остават в местната хазна, за да оперира тя по-добре с финансовите
си. Спомням си тези битки, когато сегашният премиер беше кмет, дойде в НДК с едно силно слово да иска данъците по доходното облагане да дойде в при нас частично, което ще реши много проблеми.
Общините, да.
И общините ще имат икономически интерес да са по-близко до бизнеса, да стимулират икономическата среда. Ще припомня и след това как се забравя. Ще припомня и винаги обикновено става, вижте там, решете го, аз съм добронамерен, но го решете вие. Мишел Делбар, председателя на Комитета на регионите, каза, 3 пъти съм бил кмет, съм искал да има децентрализация, 2 пъти съм бил министър, съм искал да има централизация, питайте ме за децентрализацията след 30 години. Не ми се иска това да е в България. Да се водим от емоциите, а ние трябва всяко нещо в държавата да го подреждаме по правилата и да бъдем спокойни, да има въздух за всички.
За проблемите на общините може да се говори дълго, даже в края на миналата година, точно тук в Междуредие и с Гинка Чавдарова говорихме и за просрочията, с които посреща местната власт 2012. Има ли кратка рецепта? Все пак как да си стъпи местната власт на краката и да бъде достатъчно еманципирана от централната, защото се вижда, всяка
има,
централна власт се държи така...
Предстои събранието на 29 и на февруари, на 1 март. Мисля, че трябва да бъдат номинирани. Сега вървят номинациите в районите за планиране. Призовавам колегите, които са делегати на тези събрания, да изберат смели и силни представители. Гласа на общините да е по-висок, да имат куража, да не се огъват, да не се притесняват, защото те представляват добра кауза на местната власт. И когато те са единни, когато са по-сплотени, когато на по-висок глас поставят тези въпроси и тук в България и от нашите европейски приятели в Комитета на регионите дават рамо и подкрепа, стъпка по стъпка нещата ще се решават. Но просто трябва единно, силно сдружение отново да продължи да поставя всичките тези въпроси и да бъде онзи акумулатор, който задвижва именно онези позитивни сили, които трябва, дай Боже, през този мандат, който предстои, да се направят тези стъпки в посока децентрализация. Например, много се гордея за предишния мандат, когато с министър Орешарски, който измина, решихме въпроса със стандарта в общинското заплащане на общинските служители. Тогава имаше големи разлики.
Една
към
община,
три.
Да.
В една община по-малки заплати, в друга община по-големи, според традициите. Тогава въведохме стандарта и решихме дай да се разпишем с нещо. Орешарски даде 100 милиона, разпределихме ги в общините и се получи едно изравняване. И общината от един ранг в една, от един район в друг, хората имат едно по-спокойно, достойно заплащане. Не пожелавам да газят тези принципи новите колеги, защото с презумпцията да спестят достоинството на тези хора, които обслужват гражданите, които работят за гражданите, трябва да бъде и пазено.
Още месец ще вървят вероятно дебатите и до самото общо събрание около това как, на къде и как трябва да върви сдружението на общините. Вие изобщо вярвате ли, че в рамките на този мандат управленски на ГЕРБ ще има някакви сериозни промени?
Редно е ГЕРБ да бъде по-чувствителен към местната власт сега, защото има повече кметове и повече съветници. Ако преди им бяха по-малко, сега много повече от тяхното политическо семейство хора се ангажираха и натопиха с местното самоуправление и с местната власт. Много по-силен, надявам се, ще бъде и при тях този дебат. Така че това е редно да се случи и надявам се, че колегите ще бъдат смели да поставят тези въпроси. Не с презумпцията, видите ли, предишните бяха лоши, а да се види причината и да се търси решението.
По-трайни, разбира се, решения всички очакваме в тази държава. Така отдавате се на повече партийна дейност сега след края на втория си кметски мандат в Смолян. как ви се вижда? На къде води ГЕРБ страната? Имате ли опасения, че може да се загубим така по пътя в мъглата на кризата, образно казано?
Моето усещане и в кметско време, и сега като човек, който може да погледне отстрани, да види какво се е случвало и как се случва, и като човек с социални сетива, и с ангажираност към обществените процеси, и хората, и бизнеса са изоставени. Няма кой да им подаде ръка. Ние всички говорим, да, правилно е, добро е финансовата стабилност на страната, но има хора, които нямат, мизерстват.
Не само рестрикции.
Социалната чувствителност в момента е изострена до безкрайност на хората.
Опасна ли е тази? Опасна е.
Има хора, които тя води и до маргинализиране, води и до други процеси, но ние трябва да работим за достоинството на народа, за правата на хората. Бизнеса, стопанството на страната се трансформира вече в частни ръце. Кой е близко до бизнеса? И не можем да кажем, че имаме само най-ниските данъци и че имаме европейските фондове. Има нужда от държавническа стратегия за икономиката на страната. Да сте чували някой да се занимава с икономиката на страната? От една взаимопомощ. Те са изоставени, тези хора. Никой не им подава ръка. Имат огромни проблеми, а те са и в прехода много хора честно създадаха своите икономически субекти и своите формации, инвестирах. Паралелно с това в момента са в една безпътица. Дебата за бъдещето на страната. Каква страна искаме да построим? С каква икономика? Къде е базата на тази икономика? Кои са основните фирми? Този дебат не се води. И в този дебат трябва да влезем всички партии.
Именно.
По този дебат трябва, когато всички партии влезем, да направим национално съгласие по тези въпроси. В този дебат, ако има държавни силни мъже, които да могат да погледнат към стопанството на страната, това е капитала. Той ще се обръща и тогава ще има повече пари за здравеопазване, за образование. Сега сме свиване и урязване. Свити бюджети, урязани общини, урязано здравеопазване и едни еврофондове. Еврофондовете са да изравнят различията. И поради тази причина аз следя, имам време сега повече да чета, следя големите лидери на големите държави, и те повече говорят за икономика, за стопанство. Ние повече говорим за действително, да, финансовата среда, това е важно. Но паралелно с това трябва някой да изтегля страната напред. Как я виждаме България? Опита се президента да потърси решението от поставената от Европа цел за всички европейски страни членки 2020 стратегията, да даде своята ориентация, но в крайна сметка той напипваше своите и разписваше своите мечти, своите желания като президент. Поради тази причина има много мъка в хората. И покрай тази голяма мъка в хората, като че ли, поглеждайки вече политически, те ще търсят постоянно спасител, един вълшебник. А вълшебници няма. Трябва всички да се впрегнем, но да се впрегнем мотивирано в каузата за България като стабилна икономическа страна. Коя е? Трябва да се каже, има. Аз лично знам за района на Смолен, за Родопския район, какво трябва. Много хора също знаят. Тези хора, които знаят, трябва да седнем на дебат, да го разпишем, да го подадем, правителството да го поеме, да го поведе, да се направи едно съгласие, да се работи енергично за извеждането. Какво е било създаването на Европа? Събирането около икономика.
Конструктивно говорите, но в този вариант, като се гледа напред, неизбежно се проектира едно следващо управление. Допускате ли вариант коалиция БСП ГЕРБ на едни следващи след изборите за Народно събрание?
На този етап ние сме опоненти.
Факт.
Ние имаме много претенции.
Остра риторика върви
към
между
партия
лидер.
ГЕРБ. Ние имаме много претенции към това как се ръководи страната. На този етап ние сме опоненти. Когато Негово Величество народа се произнесе, тогава се сяда и се мисли.
Има ли място за двама президенти в БСП? Един държавен глава и един президент на ПЕС. Все един трябва да е на кормилото. Този лидерски въпрос може ли да раздруса левицата в предстоящите месеци?
Дай Боже на всяка партия силни лидери от типа на Станишев и Първанов. И двамата имат и във вътрешен, и във външен план силно участие. Първанов е формирал политика, Сергей е признат европейски лидер. Не случайно в сега, мисля, че утре той ще бъде на закуска с Барозо, с лидерите на европейските партии. В това число в понеделник има друг дебат по ЕКОФИН. Мисля, че двамата имат място в БСП. Двамата носят сила на БСП. Дори в момента и дебата, който се води, дава енергия в БСП.
Дава това енергия, а не отнема? Или...
Не отнема енергия. Ние, хората, които стоим начало, сме мъдри и знаем, че партията ще има възможност да съчетае тяхната енергия, за да може БСП да стане по-силна, като единствената опозиционна партия, силна с социални послания и с друго виждане за развитието на страната.
Президента заговори за вариант в така, лидерската битка, както ние медиите наричаме, да се включи всъщност трети, нов човек за лидер, млад.
Сега е важно събранията, които започнахме за отчетно-изборната кампания, да бъдат събрания, в които местните организации да отговорят на много въпроси. Какво се случва в селото, в квартала, в града, каква е кризата, как може да се преодолява, каква е социалната взаимопомощ, какво е в партията, да укрепим по-силно партията, да направим онази мрежа от партийните организации с повече сила, с повече идеи, с повече заявени позиции в обществото, да дойдат общинските организации и след общинските организации Конгресът ще вземе мъдро решение. Надявам се, че ще успее да съчетае енергията и на двамата. Една майка, когато има две добри деца, трудно може да каже да се отрече от едното и от другото си. Семейството е силно, когато има силни лидери и то е значимо и видимо.
От това, което казвате, разбирам, че майката не би припознала трето дете някъде отвън, което да дойде и да реши спора едно между двете.
Едно семейство има понякога не само две деца. Ние в България имаме многодетни семейства. Така че лидерският проблем ще го реши Конгреса. Мисля, че този спор няма нужда да го привнасяме. Президента има възможности да развива стратегии, да обединява. Сергей има своя си капацитет. Ние нямаме притеснение от този дебат, който тече. Този дебат, напротив, той е полезен.
Преди дни Румен Петков обяви, че Георги Първанов е готов за премиер и всъщност той е единствената реална алтернатива на Бойко Борисов. Рано ли да се говори за бъдещия премиер на България, макар че самия Бойко Борисов не отдавна посочи, че Първанов се готви за премиер?
Мисля, че в дебатите между настоящия премиер и силни политически лица ще излезе бъдещия премиер. Нека на този етап преминем през нашия конгрес. След преминаването през нашия конгрес, ние безспорно конгресът ни е предизборен. Ние сме де-факто в вече годината преди изборите и след това много ясно, влизайки по-активно в изборния процес, може би ще бъде посочен и бъдещия премиер. На този етап аз мисля, че трябва да се покажат силните мъже и жени от БСП и да заявят своя глас в общественото и политическо пространство, за да могат хората да ги припознаят като хора на промяната, на статуквото, на другите политики. И естествено ще си дойде и този процес.
Ами, благодаря ви. Вие така заключихте без прогноза за трусове в левицата, поне около избора на новия или може би стар лидер на левицата. Ще видим, имаме още месеци.
Ние сме голяма партия с традиции. Просто трябва органите да се произнесат. Влизаме в този процес.
Дора Янкова беше гост на Междуредие.